Το μήνυμα σήμερα το πρωί είναι από τον Ιερεμία που μας διηγείται την ιστορία του Κεραμαία. Στο 18ο κεφάλαιο του Ιερεμία, ας γυρίσουμε παρακαλώ, και από τη Νέα Μετάφραση θα διαβάσω τα λόγια του προφήτη σχετικά με τον Αγκιοπλάστη, όπως αναφέρεται στη Νέα Μετάφραση. Ο Ιερεμίας λοιπόν στο σπίτι του Αγκιοπλάστη του Κεραμαία. Ιερεμίας 18. Ο Κύριος απευθύνθηκε σε μένα τον Ιερεμία και μου είπε: «Κατέβα αμέσως στο σπίτι του Αγκιοπλάστη και εκεί θα ακούσεις τι εγώ έχω να σου πω». Κατέβηκα στο σπίτι του Αγκιοπλάστη και αυτός εργαζόταν στον τροχό. Χάλασε όμως το αγκείο που έφτιαξε με τα χέρια του και τότε αυτός ξανάφτιαξε από τον πυλό άλλο αγκείο και του έδωσε μορφή που ήθελε ο ίδιος. Τότε ο Κύριος μου είπε: «Ισραηλίτες, δεν μπορώ τάχα να σας μεταχειριστώ όπως μεταχειρίζεται αυτός ο αγκιοπλάστης τον πυλό με τα χέρια του. Έτσι είστε κι εσείς στα δικά μου χέρια. Κάποτε εξαγγέλω για ένα έθνος ή βασίλειο ότι θα το ξεριζώσω, θα το ανασκάψω, θα το καταστρέψω. Αν το έθνος εκείνο που εναντίον του μίλησα αφήσει την κακία του, τότε θα αφήσω κι εγώ τις απειλές μου εναντίον του. Άλλοτε πάλι εξαγγέλω για ένα έθνος ή βασίλειο ότι θα το χτίσω και θα το φυτέψω. Αν το έθνος εκείνο κάνει ό,τι εγώ θεωρώ κακό και δεν με υπακούσει, τότε θα ανακαλέσω το καλό που είχα σκεφτεί να του κάνω. Πες λοιπόν τώρα εκ μέρους μου στο λαό του Ιούδα και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ: εγώ σχεδιάζω μια συμφορά εναντίον τους και την προετοιμάζω. Επιστρέψτε λοιπόν ο καθένας σας από το κακό του δρόμο και διορθώστε τη συμπεριφορά σας και τις πράξεις σας. Αυτοί όμως θα απαντήσουν». Προσέξτε λίγο την απάντησή τους. «Άστο να λέει, εμείς θα κάνουμε το δικό μας». Άστο να λέει, εμείς θα κάνουμε το δικό μας. Και θα πεισμώνουμε όσο μας κάνει κέφι. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει: ρωτήστε λοιπόν ανάμεσα στα έθνη ποιος άκουσε κάτι παρόμοιο. Ο λαός του Ισραήλ έκανε απίστευτα και ανήκουστα πράγματα. Μπορεί να εξαφανιστεί το χιόνι από του λιβάνου τις άγριες και απόκρημνες κορφές? Μπορούν τα βαθιά ποτάμια να στερέψουν που φέρνουν από μακριά κρύα τρεχούμενα νερά? Κι όμως εμένα με ξέχασε ο λαός μου. Θυμίαμα πρόσφεραν στα είδωλα, στους δρόμους τους σκοντάψαν. Ξεστράτησαν από τα παλιά τα μονοπάτια και περπατήσανε σε δρόμους που δεν είχαν χαραχθεί. Έτσι οδηγήσανε τη χώρα τους στην ερήμωση. Στη θέα τους οι περαστικοί ανατριχιάζουν και το κεφάλι τους γυρίζουν με αποστροφή. Θα διασκορπίσω το λαό μου μπρος στους εχθρούς, όπως σκορπίζει ο ανατολικός ο άνεμος τη σκόνη. Την ημέρα της καταστροφής τους θα στρέψω σε αυτούς τα νότα μου, όχι το πρόσωπό μου». Ο Κύριος, αγαπητοί μου, να μας δώσει κάτι σήμερα το πρωί και σε εσάς που με ακούτε αλλά και σε μένα που σας μιλώ, το οποίο το χρειαζόμαστε. Η πρώτη ερώτησή μου ήταν, καθώς ετοίμαζα το μήνυμα αυτό, άραγε εγώ πόσο άφησα τον θείο Κεραμαία, τον Αγκιοπλάστη, να με φτιάξει όπως εκείνος θέλει? Πόσο η πνευματική μου ζωή και πορεία είναι δική του και πόσο από τη ζωή μου κρατώ για μένα? Γιατί βλέπετε, ο πυλός του αγκείου δεν έχει θέληση. Εσύ και εγώ όμως έχουμε. Και μπορούμε να πούμε όχι στον Κύριο και μπορούμε να αντισταθούμε στα σχέδιά του, τα οποία βέβαια θα εκπληρωθούν. Το μόνο που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι όχι να ματαιώσουμε, να αργοπορήσουμε τα σχέδια του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος θα εκτελέσει αυτό που υποσχέθηκε. Θα εκτελέσει το θέλημά του. Και αν ο λαός Ισραήλ δεν θέλει να υπακούσει, θα βρει άλλο λαό. Αλλά μέσα από το λαό αυτό ήρθε ο Μεσσίας, ώστε εμείς σήμερα να είμαστε ο δικός του λαός και όλοι οι πιστοί ανά τον κόσμο. Έγραψε ένας ποιμένας το εξής. Το βιβλικό υπόβαθρο για τον ύμνο που μόλις ψάλαμε «Κάνω ό,τι θέλεις, είσαι Θεός» βρίσκεται στο μήνυμα που ήρθε στον προφήτη Ιερεμία ενώ επισκεπτόταν ένα εργαστήρι του Κεραμαία. Ο Θεός μίλησε στον Ιερεμία μέσω των στοιχείων της φύσης και των γεγονότων που εξελίσσονταν στη χώρα του την περίοδο εκείνη. Ο Ιερεμίας, αγαπητοί μου, ήταν ένας ντροπαλός νέος που δέχθηκε την κλίση του Κυρίου να μπει στο έργο. Μετά από πολλές δικαιολογίες και αρκετό δισταγμό, δέχθηκε να υπακούσει στο Θεό. Οι μεγάλοι προφήτες και οι μικροί προφήτες, ανάλογα με το τι γράψαν, όπως τους αναφέρουμε, δεν ήταν άνθρωποι όλοι του λόγου, άνθρωποι που ήταν μπροστά. Οι περισσότεροι από αυτούς ξαφνιάστηκαν όταν ο Κύριος τους κάλεσε. Θυμηθείτε λίγο τον μεγάλο Μωυσή, 40 χρόνια στο παλάτι, σπουδαίος άνθρωπος, 40 χρόνια στην έρημο, ένας βοσκός. Και εκεί τον συνάντησε ο Θεός, γιατί ήθελε να του δείξει ότι δεν είναι το μεγαλείο της Αιγύπτου, δεν είναι η ομορφιά του παλατιού, ο πλούτος, η δόξα, ούτε οι σπουδές του που θα τον κάνουν μεγάλο. Μεγάλος γίνεται ο άνθρωπος που ταπεινά υπηρετεί, ακολουθεί το θέλημα του Κυρίου. Θυμηθείτε όμως πόσο χρόνο πήρε και πόσες απαντήσεις έδωσε ο Μωυσής στο Θεό. Αρνητικές απαντήσεις. 5 φορές του λέει ο Θεός, σήκω, πήγαινε. 5 φορές αντιδράει ο Μωυσής. Όχι εγώ, στείλε κάποιον άλλο. Και τότε λέει, οργίστηκε ο Θεός με τον Μωυσή. Ένα όμορφο αγγείο που δεν ήθελε να υπακούσει στον Κεραμαία. Αγαπητοί μου, πόσες φορές στη ζωή μας συνάντησε ο Θεός για να μας φτιάξει κάτι πιο ωραίο από αυτό που είμαστε και εμείς αρνηθήκαμε και είπαμε, όχι εγώ Κύριε, στείλε εκείνον. Καλή ιδέα. Καλό είναι να πάμε εκεί. Καλό είναι να κάνουμε αυτό. Καλό είναι να προχωρήσουμε στη ζωή μας, αλλά όχι εγώ και όχι τώρα. Ιερεμίας στα εβραϊκά σημαίνει Ιεχωβά, που είναι ύψιστος ή ακόμα ο δοξασμένος Θεός. Αυτό είναι η έννοια της λέξης του ονόματος Ιερεμία. Ο Ιερεμίας λοιπόν κήρυξε την αγάπη του Θεού στους Ιουδαίους, απευθύνθηκε σε αυτούς ιδιαίτερα στη λογική τους για να τους πείσει να στραφούν στο Θεό και όχι στα είδωλα. Προσέξτε, οι Εβραίοι ποτέ μα ποτέ δεν άφησαν τον αληθινό Θεό. Αλλά μαζί με το Θεό που λάτρευαν στο ναό του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα, είχαν και άλλους θεούς. Και αυτό ήταν το πρόβλημα. Καλύτερα, λέει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης, να είσαι ζεστός ή ψυχρός, παρά χλιαρός. Αυτή η χλιαρότητα, αγαπητοί μου, είναι κάτι που την αντιμετωπίζουμε και εμείς. Και πρέπει να την αποβάλουμε. Ας γίνομαι ζεστή, καυτή για τον Κύριο, όχι χλιαρή. Δεν μπορούμε λοιπόν μαζί με τον πραγματικό Θεό της Βίβλου που πιστεύουμε και ήρθαμε σήμερα το πρωί να λατρεύουμε, να λατρέψουμε και κάθε Κυριακή, να έχουμε και άλλους θεούς. Και υπάρχουν αυτοί οι θεοί γύρω μας. Και δεν έχει σημασία αν τον πραγματικό Θεό τον λατρεύεις περισσότερο από τους άλλους θεούς. Εφόσον λατρεύεις κάποιον άλλον Θεό, έστω και 5%, έστω και 10%, λατρεύεις τα είδωλα. Γιατί ο Θεός είναι ζηλότυπος και θέλει όλη μας την αφοσίωση σε Αυτόν. Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Ούτε σε ανθρώπους θα υποταχθούμε. Μόνο σε Εκείνον. Και αυτά που μας χάρισε ο Θεός, τα πολλά, τα υλικά αγαθά, την οικογένεια, την εκκλησία, τα οποία είναι να μας υπηρετούν και να μας βοηθούν να αυξηθούμε, πολλές φορές, αγαπητοί μου, όλα αυτά τα βάζουμε στην πρώτη θέση και κυριαρχούν αυτά στη ζωή μας. Και μας πιάνει το άγχος και ο φόβος και η ανησυχία και η μέρημνα. Τι θα γίνουμε? Κοιτάξτε την οικονομία μας, το 2011 θα είναι πιο δύσκολο από το 2010 και μας πιάνει άγχος. Και θα είναι, σύμφωνα με τους οικονομολόγους. Αλλά αγαπητοί μου, ο Κύριος δεν μας κράτησε μέχρι σήμερα. Δεν θα προχωρήσουμε και το 2011 μαζί Του? Α, θα έχουμε ίσως λιγότερα, αλλά θα έχουμε πολλά, πάρα πολλά. Γιατί εμείς είμαστε οι προνομιούχοι στη γη αυτή. Έχουμε τον περισσότερο πλούτο. Το 2 με 5% έχουν τον περισσότερο πλούτο όλης της γης. Και όλοι οι υπόλοιποι υποφέρουν. Ας δοξάσουμε τον Κύριο. Και ας μη φοβηθούμε. Ας αφήσουμε τον αγκιοπλάστη να μας πλάσει και σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας. Να μας δώσει την ειρήνη Του, να μας δώσει τη χαρά Του, να μας δώσει τη βεβαιότητα ότι Αυτός είναι εδώ και ποτέ μα ποτέ δεν θα μας αφήσει, και όχι μόνο εμάς θα δώσει, θα μας δώσει αρκετά να δώσουμε και σε άλλους, και αυτό δεν έχει κάνει στη ζωή μας ως τώρα. Τι μας έχει λείψει αλήθεια? Ο Ιερεμίας λοιπόν γράφει σε ένα λαό, προσέξτε, που την εποχή εκείνη ήταν βαθιά ριζωμένη στον υλισμό, στην ανηθικότητα και στην υπερηφάνεια. Οι τρεις βασικοί πειρασμοί του ανθρώπου κάθε εποχής. Ο υλισμός, η ανηθικότητα, η υπερηφάνεια. Μήπως η κατάσταση εκείνη θυμίζει λίγο και τη δική μας σήμερα ανά τον κόσμο? Μήπως ο Θεός μιλάει μέσα από τα περίεργα καιρικά φαινόμενα που συμβαίνουν σε διάφορες περιοχές του κόσμου? Μήπως ο Θεός μιλάει με την άσχημη οικονομία που βιώνουμε τις μέρες αυτές? Μήπως κάτι θέλει να μας πει ο Θεός, ο Κεραμέας, ο Θείος Κεραμέας? Μήπως θέλει να Του επιτρέψουμε να μας ξαναπλάσει, γιατί χαλάσαμε? Ποιος από μας δεν χάλασε, δεν είχε ψεγάδι στην πορεία Του? Και έρχεται ο Κύριος που μας αγαπάει και μας ξαναπλάθει να φτιάξει κάτι όμορφο, κάτι πολύ ωραίο, κάτι πιο θαυμαστό, ώστε να μπορέσουμε να Τον υπηρετήσουμε, να ευλογηθούμε εμείς και μέσα από εμάς να ευλογηθούν και άλλοι. Γιατί βλέπετε, ο Θείος Κεραμέας έχει σκοπό για τον καθένα μας ξεχωριστά. Βέβαιος όν εις αυτό, γράφει ο Απόστολος Παύλος, εις αυτό τούτο, ότι εκείνος ως της ήρχισεν εις εσάς καλών έργων θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού. Αυτό που ξεκίνησε μέσα σου και μέσα μου ο Θεός θέλει να το ολοκληρώσει. Θα Του το επιτρέψουμε? Θα επιτρέψουμε στο Θεό να μας ξαναφτιάξει? Γιατί έχει σκοπό όχι για μας προσωπικά, έχει σκοπό για την οικογένειά μας, για την εκκλησία μας, για τη χώρα μας, για τον κόσμο μας. Έχει σκοπό ο Θεός. Θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες Του? Αλήθεια, πόσο έχουμε αντισταθεί στους σκοπούς και στο θέλημα του Θεού? Ακολουθείς σήμερα τη φωνή του Κυρίου? Τα δικά μου τα πρόβατα, είπε ο Κύριος μας όταν ήταν εδώ στη γη στους μαθητές Του. Ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Ποια φωνή ακούμε κάθε μέρα? Υπάρχουν πολλές φωνές γύρω μας. Και η δική μας η φωνή. Μέσα από αυτές τις φωνές που ακούμε, ξεχωρίζουμε τη φωνή του Κυρίου και ακολουθούμε? Τον ύμνο που μόλις ψάλαμε, «Κάνω τι θέλεις, είσαι Θεός», τον έγραψε μια γυναίκα με το όνομα Adelaide Pollard, η οποία έζησε από το 1862 μέχρι το 1934. Η γυναίκα αυτή ήθελε να υπηρετήσει τον Κύριο. Ήθελε να πάει στην Αφρική και έπεσε σε κατάθλιψη, επειδή όταν ήταν να φύγει το πλοίο της δεν είχε μαζέψει τα λεφτά. Και εκείνη τη νύχτα, καθώς σκεφτόταν την αποτυχία αυτή, έγραψε αυτό το ποίημα, το οποίο κάποιος άλλος το πήρε και έβαλε τη μουσική, και ο ύμνιστος Άγγελος Δαμασκηνίδης μετέφρασε αυτόν τον ύμνο που μόλις ψάλαμε. Αλλά μαζί με αυτό το ποίημα συνάντησε ξανά τον Κύριο και της έδωσε νέα πνοή. Γιατί εκείνη τη βραδιά επίσης διάβασε το Ιερεμίας 18. Και αισθάνθηκε μήπως αυτή είχε το ψεγάδι, μήπως αυτή έφταιγε σε κάτι, μήπως δεν ήταν έτοιμη πνευματικά να τη στείλει ο Κύριος εκεί. Και αφιερώθηκε στον Κύριο και είπε, «Κύριε, κάνω ό,τι θέλεις, είσαι Θεός. Εσύ είσαι πλάστης και εγώ πυλός». Και μετά από λίγο χρονικό διάστημα, όχι μόνο στην Αφρική πήγε, πήγε και στη Σκωτία, δίδαξε στο Σικάγο, από την περιοχή από την οποία ερχόταν, μέχρι τα 72 της χρόνια δίδασκε το λόγο του Κυρίου η γυναίκα αυτή, έως ότι ο Κύριος την κάλεσε κοντά του. Την ευλόγησε πλούσια, πολύ περισσότερο από ό,τι αυτή ήθελε ή νόμιζε. Ο Θεός, αγαπητοί μου, έχει σκοπό για τον καθένα μας. Και όχι μόνο για το έργο. Όταν μιλάμε, σας είχα πει και άλλη φορά, δεν είναι το έργο του Ιεροκήρυκα και του Ιεραπόστολου πιο πνευματικό από το δικό σου το έργο εκεί που είσαι. Κάθε έντιμη εργασία είναι εξίσου πνευματική όπως αυτή του Ιεροκήρυκα, του Ποιμένα, του Ιεραπόστολου. Εκεί που είσαι, ο Θεός έβαλε να κάνεις έργο και όχι μόνο να βγάζεις τα λεφτά σου για να ζήσεις. Και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Και κάποιοι από εμάς που τώρα έχουμε μπει στη σύνταξη ή μερικοί που δεν δουλέψαμε καν γιατί μεγαλώναμε μικρά παιδάκια, ο Θεός εκεί μας ευλόγησε. Και εδώ μας ευλογεί, στη σύνταξη. Γιατί έχει έργο για μας ακόμα, γι' αυτό δεν μας πήρε. Και θα προσευχηθούμε και θα δώσουμε και θα πάμε. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά που μας έχει δώσει ο Κύριος, τα χρήματα, τα χαρίσματα, το χρόνο μας. Γιατί δόξα του ανεξαρτήτου ηλικίας ή εργασίας ή ικανοτήτων, ο Κύριος μας έχει δώσει κάτι, τον καθένα μας ξεχωριστά εδώ μέσα. Και όλοι μας, αγαπητοί μου, όλοι μας, εμείς που πιστεύουμε σε Αυτόν, είμαστε εργάτες Χριστού. Μερικοί από εμάς είμαστε εργάτες του Ευαγγελίου επειδή ζούμε από το Ευαγγέλιο. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι είμαστε εργάτες Χριστού εκεί που είμαστε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δίνουμε μαρτυρία με τη ζωή μας κάθε μέρα. Κηρύττουμε ένα κήρυγμα. Ένα ζωντανό κήρυγμα. Όχι με λόγια τόσο, αλλά με έργα. Τα οποία ο κόσμος παρακολουθεί και δοξάζει το Θεό και πού και πού μας ρωτάει. Εσύ γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί καθαρίζετε τους δρόμους και τα πάρκα του Βόλου, μας είπε κάποιος στο καφενείο που πήγαμε να ζητήσουμε λίγο νερό. Ποιος σας πληρώνει? Και χαμογέλασα και του λέω, δεν μας πληρώνει κανένας. Αυτά τα παιδιά που βλέπετε προσφέρουν εθελοντική υπηρεσία μέσα στον καύσωνα του Ιουλίου. Α, λέει, και από πού έρχεστε? Από την Ευαγγελική Εκκλησία του Βόλου. Α, αυτοί οι Ευαγγελικοί τους ξέρω, λέει. Στην Κατερίνη ήμουνα στρατιώτης. Είναι καλοί άνθρωποι. Και σκέφτηκα, δεν του το είπα όμως, δεν είναι όλοι τόσο καλοί όσο νομίζεις. Έχουμε και εμείς τα δικά μας προβλήματα. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί υπηρετείς? Γιατί πηγαίνεις στο στέκι? Γιατί δίνεις ρούχα? Γιατί πηγαίνεις στους Ρωμά? Γιατί στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Τουρκία? Γιατί το κάνεις αυτό? Δεν είναι για να δοξαστεί εκείνος και να ευλογηθείς εσύ? Και μέσα από σαν να ευλογηθούν και άλλοι. Ο Κεραμέας, ο θείος Κεραμέας έχει σκοπό. Επίσης, όπως σας είχα πει και πριν, θα εκτελέσει το σκοπό του. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να καθυστερήσουμε, αγαπητοί μου. Ο Ισραήλ δυστυχώς αρνήθηκε, επέλεξε να λατρεύει τα είδωλα παρά τον αληθινό Θεό. Και ενώ λάτρευε τον αληθινό Θεό, ήρθανε και άλλα είδωλα. Αλλά ο Θεός δεν το δέχεται αυτό. Μας λέει πάλι ο Ιερεμίας στο εδάφιο 4. Και χαλάστη το αγκείον το οποίον έκανε εκπυλού εν τη χειρή του Κεραμέως, και πάλιν έκαμε αυτό άλλο αγκείον, καθώς ήρεσεν εις τον Κεραμέα να κάνει. Θα επιτρέψουμε στο Θεό να μας πλάσει όπως εκείνος θέλει? Έχω ένα φίλο στην Αμερική που είναι περίπου στην ηλικία μου, πολύ πιο ψηλός, πολύ πιο γεμάτος, και μου είπε ότι όταν ήταν νέος, ήταν πρωταθλητής στο στίβο. Έτρεχε τα 400 μέτρα, που είναι δύσκολος αγώνας, όσοι γνωρίζουμε από στίβο. Σήμερα όμως δυσκολεύεται να περπατήσει. Μου στείλε μια φορά μαζί με άλλους συναδέλφους την εξής ιστορία που είχα πει άλλη φορά κάτω, νομίζω, στην Αποστόλου Παύλου, για μια γιαγιά στην Ιαπωνία που πήγε να φέρει νερό με ένα ραβδί στον ώμο και δύο αγκία, δεξιά και αριστερά. Και πήγαινε στην πηγή αρκετά μέτρα για να φέρει το νερό στο μικρό της σπιτάκι, στο χωριουδάκι που ζούσε. Και μια μέρα το ένα αγκείο είπε στο άλλο, «Εσύ έχεις υπηρετήσει πιστά αυτήν τη γυναίκα. Για όλα αυτά τα χρόνια που την υπηρετούμε και οι δυο, εσύ της έδινες όλο το νερό που κουβαλούσε. Εγώ όμως, επειδή είμαι ραγισμένο, έχει ένα αρκετό νερό στο δρόμο και δεν μπόρεσα να την υπηρετήσω». Και καθώς διάβαζα, θυμόμουν το φίλο μου που δεν μπορεί να περπατήσει καλά. Και το άλλο αγκείο είπε στο πρώτο, όμως του λέει, «Δεν πρόσεξες τα λουλούδια που μεγάλωσαν από τη δική σου την πλευρά». Αγαπητοί μου, είμαστε ραγισμένοι. Ραγισμένα αγκία είμαστε. όλοι μας. Και όχι μόνο σωματικά, καθώς πέρασαν τα χρόνια, και συναισθηματικά και πνευματικά. Ποιος από εμάς και από τους νέους ακόμα μπορεί να πει ότι είναι τέλειος? Προχωράμε προς την τελειότητα. Κοιτάζοντας το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κανένας μας δεν έχει φτάσει. Αλλά καθώς προχωράμε, ας ποτίζουμε τη γη και ας τάζει και λίγο νερό από τη ζωή μας. Ας δώσουμε στους άλλους κάτι που το χρειάζονται, γιατί έτσι μας ευλογεί ο Θεός. Κοίταξε λοιπόν τα λουλούδια που έχουν φυτρώσει στη δική σου πλευρά και ο Κύριος έτσι θα σε ευλογήσει και ο κεραμέας έτσι θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις στη ζωή. «Παρά τις αποτυχίες στο παρελθόν σου», είπε κάποιος, «ο Θεός του άπειρου ελέους και της υπομονής έχει ακόμα δουλειά για σένα». Το μήνυμα λοιπόν περί του Θεού που έμαθε ο Ιερεμίας όταν επισκέφθηκε τον κεραμέα είναι και ενθαρρυντικό και προκλητικό. Δηλώνει σε εμάς, αγαπητοί μου, ότι υπάρχει ελπίδα όπου και αν βρισκόμαστε σήμερα. Δηλώνει σε εμάς ότι παρά τις αδυναμίες μας, τις πτώσεις μας, τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας, τις αποτυχίες μας, ο Θεός είναι μαζί μας και θέλει να μας ξαναπλάσει και να μας κάνει όμορφο αγκείο, ακόμα πιο όμορφο από ό,τι πριν, και θέλει να μας χρησιμοποιήσει για τη δική του δόξα, για τη δική μας ευλογία, για την ευλογία των άλλων σήμερα. Ρώτησα τον αγαπητό μας κύριο Νίκο σήμερα το πρωί, το όνομα Κεραμέας τι σχέση έχει με τον Ιερεμία? Α, και μου είπε, καλά που ρώτησες, έχει άμεση σχέση, γιατί βλέπετε το λογότυπο είναι ο κεραμέας στον ακροπόταμο προσπαθεί να χτίσει νέους ανθρώπους εν αυτό. Νέους ανθρώπους εν αυτό. Και ο Κύριος μας θέλει να χτίσει εμάς ξανά και ξανά και ξανά νέους ανθρώπους εν Χριστώ. Δε βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού ως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα. Αλλά τι κάνει ο Κύριος? Μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώσει τινές, αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν. Μια αλλαγή στην καρδιά, αγαπητοί μου, φέρνει αλλαγή στη συμπεριφορά μας. Και εύχομαι, καθώς ο Κύριος αλλάζει τις καρδιές μας, μας βελτιώνει, μας αυξάνει, να αλλάξει η συμπεριφορά μας, ώστε να ευλογήσουμε πρώτα τους οικείους μας, τα αγαπημένα μας, την Εκκλησία μας, τους συνανθρώπους μας στον κόσμο. Αμήν. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα αγαπημένε, εσύ ο Θείος Κεραμέας, φτιάξε μας ξανά τον καθένα ξεχωριστά, ώστε να γίνουμε ακόμα πιο ένδοξα σκεύη στα χέρια σου. Κύριε, ίσως κάποιος από εμάς πρέπει για πρώτη φορά να σου παραδώσει το δικό του πυλό. Ίσως δεν έχει τον Χριστό στη ζωή του. Ιδιαίτερα για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτούς που είναι ίσως μεταξύ μας, προσευχόμαστε το Πνεύμα σου να τους αγγίξει. Αλλά και για μας που έχουμε παραδοθεί πριν καιρό, χρειάζεται ξανά να αφήσουμε τον εαυτό μας στα δικά σου στοργικά χέρια πλήρως. Και να μπορέσεις, Κύριε, εσύ με το δικό σου τρόπο να μας ξαναφτιάξεις. Αφιερώνουμε τους εαυτούς μας, Θεέ, και σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι κάτι καλό θα βγει. Στο όνομα του Ιησού. Αμήν. «Και χαλάσθη το αγγείον το οποίο έκαμνεν εκ πυλού εν τη χειρή του κεραμέως. Και πάλιν έκαμεν αυτό άλλο αγγείο, καθώς ήρεσεν εις τον κεραμέα να κάμνει». Αμήν.